Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Príjemný letný podvečer, vážení poslucháči, schádzame sa tu v tomto našom štandardnom piatkovom čase v rámci ďalšieho dielu relácie Hodina vlka, ktorý bude dnes s podtitulom Migračný. Nakoniec žiadne veľké prekvapenie sa nekoná podľa mňa, pretože tí, ktorí nás počúvate aj počas týždňa z relácie Listáreň, tak my sme to už počas týždňa tak trošku naznačili, že zrejme táto téma napokon prepadne našim sitom a že sa dostane do tohto nášho najnovšieho vysielania. No, v tej minulej relácii pred týždňom, ak si spomínate, tak ja som tam v úvode púšťal vyjadrenia predsedu strany Hlas, pána Petra Pellegriniho, ktoré povedal vo vysielaní televízie TA3 a on vtedy vlastne odporúčil ľuďom sledovať len štandardné médiá, že teda s informáciami od nich si slušný občan bohate vystačí, že teda v žiadnom prípade pozor, nepočúvajte kadejakých samozvancov z alternatívnych médií, tí vás len klamú a zavádzajú a chcú vás zmiesť a zviesť z tej jedinej možnej samozrejme a správnej cesty. Nuž tak, keďže nám to pán Pellegrini odporúčil, tak ja mu teraz urobím radosť a v tomto svojom úvode budem teda vychádzať s informáciami len teda z tých štandardných médií, s ktorými si teda vystačíme. No a pokiaľ sa pozriem na tie štandardné médiá, tak nimi preletela v týchto dňoch správa tohto znenia. Budem teraz trošku citovať. Neviem, či ste to zaregistrovali, lebo zase nejak veľmi sa tie naše médiá nejdu pretrhnúť, aby nás o tomto informovali, ale tak, no, dobre, poďme na to. Krajiny Európskej únie dosiahli prelom v rozhovoroch o migrácii, keď uzavreli dohodu o pláne rozdeliť zodpovednosť za migrantov vstupujúcich do Európy bez povolenia. Táto otázka predstavovala jednu z najdlhšie trvajúcich politických kríz v rámci Európskej únie. Nariadenie o azylovom konaní stanovuje v celej Európskej únii spoločný postup, ktorý musia členské štáty dodržiavať, keď ľudia žiadajú o medzinárodnú ochranu. Spomenuté nariadenie o azylovom konaní tiež zavádza povinné hraničné postupy s cieľom rýchlo posúdiť na vonkajších hraniciach Európskej únie, či sú žiadosti neopodstatnené alebo neprípustné. Na vykonávanie hraničných konaní musia členské štáty vytvoriť primeranú kapacitu, čo sa týka prijímania ľudských zdrojov, ktoré sú potrebné na preskúmanie identifikovaného počtu žiadostí a na výkon rozhodnutí. No a práve na vyváženie súčasného systému, v ktorom je za veľkú väčšinu žiadostí o azyl zodpovedných niekoľko členských štátov, sa teda navrhuje nový mechanizmus solidarity, ktorý je jednoduchý, predvídateľný a funkčný, pretože ako povedala švédska ministerka pri migráciu, žiaden členský štát sa nedokáže sám vyrovnať s problémami migrácie. Krajiny v prvej línii potrebujú našu solidaritu a všetky členské štáty sa musia vedieť spoľahnúť na zodpovedné dodržiavanie dohodnutého pravidla. No a tak teda, milí naši poslucháči, bola prijatá novinka, ktorá hovorí o tom, že jedno z opatrení je také, že každý členský štát, teda ponovom, ak ten návrh týchto opatrení prejde nových migračných, tak každý členský štát, ktorý odmietne prijať migranta, bude musieť za neho zaplatiť do spoločného Európskeho fondu, z ktorého potom pôjdu peniaze na riešenie migračnej krízy. No a koľkože to teda bude stáť? Nuž tak vychádza to v prepočte na naše eurá, túto slovenské, nejakých 20 000 eur za rok na jedného migranta zaplatíme. Ak nejakého odmietneme prijať, tak 20 000 eur na rok, opakujem, za jedného. No. Tak si to asi viete predstaviť, že keď si tak spočítate, koľko by tých migrantov tak mohlo tu byť, tak celkom pekná suma vám z toho ročne vyjde. Bruseli sa samozrejme tešia sa všetci tí, ktorí túto dohodu spoločne ukuchtili, lebo ako nám jedným dýchom dodali, môžeme byť pokojní, lebo pozor, povinné kvóty sú už minulosť, už sa ich báť nemusíte. Nie, naozaj, teraz už vlastne my tu nebudeme mať žiadne povinné kvóty, len tu budeme mať povinný počet migrantov, ktorých musí nejaký štát prijať. A ako to odmietne, tak bude za každého jedného migranta platiť spomínaných 20 000 eur. No. A to iste chápete, milí poslucháči, že takéto riešenie, to je samozrejme od nápadu s povinnými kvotami na míle vzdialené. Nevraviac o tom, že téma relokácií, teda presunu migrantov, alebo prerozdeľovania migrantov do jednotlivých štátov, tak táto téma relokácií z tej slávnej migračnej reformy stále nejak nevypadla. Ona tam je ako druhá možnosť. Keď nechcete platiť, tak bude relokácia. No ale ešte tam potom aj tretia možnosť, ale k tomu sa samozrejme dostaneme. No. A toto všetko viete prečo? Lebo v rámci solidarity. No, tak solidarita je asi niečo také, ako keď vám niekto niečo na silu nanúti. Bruselskí úradníci dali tomu nový názov, oni tomu našli nové meno. Sa to volá teraz najnovšie, že povinná solidarita. Tak v rámci povinnej solidarity je toto teraz, tieto novinky. No, ideme si pustiť nejaké zvuky, štandardne, ako to robievam v týchto reláciách. Začneme našou krajinou Slovenskom. My sme sa na tomto stretnutí, kde sa teda táto novinka migračná riešila, tak my sme tam vyslali nášho úradníka Ivana Šimka, ktorý je dnes teda v rámci úradníckej vlády na poste ministra vnútra. A pokiaľ ide o Slovensko, tak my sme sa zdržali, my sme nehlasovali za túto novinku migračnú, ani nie proti, my sme sa zdržali. Ivan Šimko vysvetlí prečo, aj keď trošku dopredu hovorím, ospravedlňte tú kvalitu zvuku, oni to nahrávali na nejaký ruchový mikrofón, takže trošku tam počuť aj buchoty, šuchoty v pozadí, ale myslím, že to hlavné, čo treba počuť, tam zaznie. Takže poďme na to, Ivan Šimko.
Je pozitívne, že vlastne tie povinné kvóty sú zo stola. K tým sa už zrejme nikto nebude vracať. A je tu tá možnosť tej flexibilnej solidarity, to znamená, iným spôsobom je možné pomôcť krajinám, ktoré sú zaťažené touto migráciou najvýraznejšie v Európskej únii. Takže to je nepochybne dobré. Vyjadril som aj niektoré poznámky, kde my vidíme problém, jednak pokiaľ ide o výšku toho prípadného alternatívneho plnenia. No ale už v úvodnom vystúpení ráno som povedal, že vzhľadom na obmedzený, limitovaný mandát vlády, ktorú zastupujem, proste nemôžem hlasovať za tento návrh, takže som sa napokon zdržal.
Tak, to je dôvod, prečo sa zdržal, ak to bolo slabšie počuť, tak on tam vlastne hovorí, že o tom, že v podstate úradnícka vláda nemá mandát prijímať takéto zásadné rozhodnutie, takže z tohto dôvodu sme sa my ako Slovensko zdržali. Pokiaľ ide o krajiny Vyšehradskej štvorky, ktoré inak mimochodom v minulosti najhlasnejšie sa stavali proti povinným kvótam, všetci si na to spomíname, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, najväčší kritici sme boli, tak pokiaľ ide o krajiny Vyšehradskej štvorky, tak treba povedať, že dva štáty, Poľsko a Maďarsko, v tomto smere nesklamali, držia líniu tu z minulosti, hlasovali proti tejto reforme migračného paktu. Slovensko, ako som už povedal, sa zdržalo. No a Česká republika je zaujímavá. Česká republika je zaujímavá, lebo Česká republika hlasovala za túto reformu. Postaral sa o to vicepremiér a minister vnútra, pán Vít Rakušan, ktorý, ako budete v nasledujúcom zvuku počuť, túto reformu obhajuje, tvrdí, že byť solidárny s krajinami Európskej únie nie je hanbou.
My se díváme poslední rok opět na stoupající migrační čísla. Díváme se na to, že Evropa jako celek, jako všechny země v Evropě musí čelit migrační krizi. Konec konců i Česká republika byla zasažena velmi citelně transitní migrací. Museli jsme přijímat velmi nepopulární opatření typu zavírání slovensko-českých hranic a podobně. On to není individuální problém jednoho státu. To prostě není individuální problém jižních států, to není individuální problém těch velkých států, ale týká se to nás všech. A my jako vláda ani já osobně se prostě slova solidarita nebojíme. A pokud chceme migraci jako problém, který je a který zdaleka nekončí a rozhodně nekončí přijetím migračního paktu, mimochodem on ještě ani přijatý není, to bude dělat až Evropský parlament. No ale my na něj musíme umět reagovat a společně. Takže ta shoda jako taková po 7 letech vyjednávání, těžkého vyjednávání, těžkých kompromisů ze všech stran je určitě evropským úspěchem i českým úspěchem a samozřejmě dílčím českým úspěchem v rámci toho je i ta výjimka, že jsme oproštěni od těch solidárních mechanismů do té doby, dokud jsme sami stiženi to ukrajinskou migrační.
Kdo bude určovat to přesně, kde je tahle ta hranice? Ta výjimka pravděpodobně není nekonečná.
Ta výjimka hovoří jasně podle paragrafu 7b daného usnesení, se hovoří o tom, že dokud jsou státy dotčeny velkou migrační vlnou, tak mají právo být vyjmuty z tohoto mechanismu solidárního příspěvku do toho fondu jako takového. Hovoří se třeba o 2% lidí žijících na území daného státu. V našem případě jsme přes 3% per capita, jsme nejzatíženější zemí v Evropské unii. A tahle výjimka, která je vyjednána, bude samozřejmě platit i pro Poláky, samozřejmě bude platit i pro Pobaltí.
Ten návrh počítá s tím, že ta relokace migrantů, věc, která tady vzbuzuje možná největší emoce, tam zakotvená je. Takže to není něco teoretického. To je představitelná varianta.
Já chci odpovídat zcela přesně. Čemu jsme se bránili a co byl i mandát té bývalé vlády, přijatý už v roce 2020, bylo, že červená linie je v povinných relokačních kvótách. To znamená, dáme vám číslo, které prostě musíte přijmout, děj se, co děj. V současné době ten migrační pakt, jehož návrh Rada ministrů přijala, obsahuje tři typy případné solidarity. Relokace, které ovšem nejsou povinné, finanční solidaritu a to, na co kolegové v té sněmovně dneska zapomínali a nechtěli to opakovaně a opakovaně slyšet, je tady bod C, což jsou alternativní solidární opatření zaměřená na budování kapacit, služby, podporu personálu, zařízení, technické vybavení.
A co to znamená konkrétně? Už... Znamená to, že když si nevybereme ani A, ani B, tak si můžeme vybrat C?
Jistě, jistě.
To jistě. Znamená, že nikdo nás, jenom aby to zaznělo úplně zcela jednoznačně, nikdo Česko nebude nutit k tomu, aby přijalo nějaký počet migrantů?
Přesně tak. Protože tyto instrumenty, a to byla podmínka českého vyjednávání, nejsou, jak jsme dneska slyšeli ve sněmovně, nějakou pokutou. Ne, to jsou tři rovnocenné instrumenty, definované v tomto paktu. Tři rovnocenné instrumenty. A státy si v rámci flexibilní solidarity, flexibilní znamená, že si právě mohou vybrat jeden z těchto tří instrumentů. A ještě jednou prosím, aby to bylo jasné, jak jste sám řekl. Relokační kvóty, povinné relokační kvóty, ta červená linie české zahraniční politiky, která jde napříč vládami, ty byly odmítnuty a ty v tomto migračním paktu nejsou obsaženy.
No, tak toľko pár slov českého ministra Víta Rakušana k dohode, alebo teda k tomu návrhu dohody o reforme migračných pravidiel, ktoré zazneli v českej verejnoprávnej televízii ČT24. No, sedela tam spolu s ním v tom štúdiu, ale aj Jana Mračková, Vildemúcová, to je pani, ktorá pôsobí v opozičnej strane ANO, ktorá to vidí podobne ako celé jej hnutie materské, ako strana ANO, tak trošku inak ako pán Rakušan. Predseda hnutia ANO Andrej Babiš hovorí v súvislosti so schválením tohto návrhu zo strany Českej republiky o zrade, ktorej sa Vít Rakušan dopustil. No a tak nejak podobne, ako to vidí šéf hnutia ANO, tak takto vidí aj členka jeho strany, spomínaná pani Vildemúcová, a pustíme si aj ju.
Pán Rakušan nechal schváliť povinnou solidaritu. Solidarita musí být dobrovolná, ne povinná. A ty tři případy, které tady říká, to znamená relokace, to znamená, že nám budou diktovat, jestli přijmeme toho nelegálního migranta, když ho nepřijmeme, tak za něj zaplatíme 500 tisíc korun, anebo je tam varianta C. Vy jste jel do Lucemburku, nechal jste si to schválit ve výboru pro evropské záležitosti, nikomu jste to neřekl, s nikým jste to neprojednal. Tak to se prostě věci dělat nedají. Jste ministr vnitra a měl byste s poslaneckou sněmovnou a se všemi komunikovat. A on nám do dneška pan ministr neřekl, jestli k tomu vůbec dostal mandát vlády.
Tu úpravu migračních pravidel, kterou musí, jak už pan ministr řekl, schválit ještě Evropský parlament a může to doznat nějaký změn, schválilo 25 států ze 27. Polsko a Maďarsko byly proti. Tak mi řekněte, co byste vymyslel jiného, aby s tím souhlasila většina Evropské unie. 25 států tak. Minimálně. Jaký zázračný tak recept máte vy?
Nemáte pravdu, pane redaktore, proti bylo Polsko a Maďarsko, to jste řekl správně, ale zdrželo se Slovensko, Malta, Litva a Bulharsko. Chci říct, že jestliže pan ministr vnitra říká, že my prakticky, a to byla dobrovolná solidarita, a my jsme ji všichni, jsme ji i udělali v rámci uprchlíků z Ukrajiny, kteří prchají před válkou. Máme jich tady, přijali jsme jich 560 tisíc, ale podívejme se na Polsko. Polsko má dneska 1,6 milionů ukrajinských uprchlíků. A byli proti. Ale a byli proti.
Řekněte mi, co byste vymysleli jinak? Co si myslíte, že by mělo šanci na úrovni Evropské unie projít, když ta debata skutečně trvala x let? Co by byl ten zázračný lék váš?
zázračný lék, který my vlastně tím, co v tuto chvíli podpořil Vít Rakušan, tak říkáme a otevíráme dveře a říkáme, aby nelegální migranti proudili do Evropy. A Andrej Babiš to jasně řekl, že se to má řešit v tom daném státě, tam, kde je ten problém, tam se mají dávat ty finanční prostředky. Ale tím, že bude teď v tuto chvíli tato povinná solidarita, to znamená státy Španělsko, Řecko, Itálie, který dneska mají obrovský nárůst a zájem o ten azyl, tak prakticky dojde k tomu, že oni řeknou, že část těch nelegálních migrantů prakticky buď si je vezmou ty státy a pokud si je nevezmou, tak za ně budeme muset za jednoho zaplatit 500 tisíc korun. Kdyby jsme si to vzali na rok 2015, kdy mělo se také přerozdělovat 120 tisíc migrantů a pro Českou republiku to znamenalo 2790 migrantů, tak bychom zaplatili 1,5 miliardy korun. Ale jde
promiňte,
o to, že je ohrožena
stále,
naše suverenita.
Já tam stále neslyším žádný recept. Mě stále zajímá, jak byste k tomu přistupovali. Migrace je věc, která je staletí stará. Stále se děje. Bude se dít. A pokud se bude zhoršovat prostředí v těch státech kvůli klimatickým změnám a tak dále, je možné, že bude víc. Evropa s tím něco musí dělat. A mě zajímá, jaký máte vy recept na to.
Ale my ty recepty říkáme neustále. Ochrana vnější hranice. Já neříkám.
A ochrana vnější hranice, to je věc, kterou Evropská
unie řeší. Musí se to řešit prostě v těch státech. Přece nemůžeme tady říkat, že bude nějaká povinná solidarita. Vy znáte něco, že budete někomu něco říkat povinně. Znovu mi řekněte, proč Polsko bylo proti povinné solidaritě. Pan ministr vnitra mi na to dneska v poslanecké sněmovně neodpověděl.
No, tak to volám zase pre zmenu reakcia zo strany paní Vildemucovej, poslankyně za opozičné hnutie. Áno, ako už zaznelo aj v tom zvuku celá táto záležitosť, pokiaľ sa teda chvíľku pristavíme pre Českej republike, tak tam som spomínal, že naozaj tam je to teraz trošku zaujímavé, keď to porovnáme so Slovenskom, tam táto kauza naozaj žije. Tak ono sa vlastne celé toto dostalo aj na pôdu snemovne, kde chcela strana Andreja Babiša presadiť to, aby premiér Fiala odvolal ministra Rakušana za to, čo spravil, že tam išiel do toho Bruselu a odkýval na túto reformu. A zároveň chcela by teda Európska rada, aby teda tam zaznelo na Európskej rade jednoznačné odmietavé stanovisko Českej republiky k tejto reforme migračnej politiky, ale teda, ako sami počujete, neprešlo to. Táto snaha Andreja Babiša teda neslávila úspech, čiže Rakúšana neodvolali, ani nebude teda do Európskej rady smerovať nejaké jednoznačné odmietavé stanovisko. Česká republika ostáva teda za túto reformu migračného paktu. A ako už teda počujete, tak u našich západných susedov naozaj je z tohto celkom slušná, alebo aspoň bola celkom slušná politická mela, neviem, ako je to teraz, však nakoniec zistíme, Vočko nám to povie, ktorého malú chvíľku privítam. Ja už len teda záverom tohto môjho dlhšieho úvodu ešte poviem, že kým také Švédsko hovorí o reforme migračného paktu ako o rovnováhe medzi zodpovednosťou a solidaritou. Naopak také Rakúsko, Holandsko, Taliansko, tie sú nespokojné, lebo hovoria, že tie navrhované reformy ešte nie sú stále dostatočné. Oni by ešte boli radšej, keby ešte sa tá povinná solidarita viacej rozhodila na plecia ostatných štátov. No, hovorím opäť raz dlhšie v tomto svojom úvode, ale myslím, že bolo potrebné takéto tieto základné informácie povedať, aby sme sa v tejto téme zorientovali. A to aj z toho dôvodu, čo naznačujem, že nie je tu u nás, minimálne na Slovensku, nejako táto téma tak iba tak prešuchla sa okolo nás. Viete, tak ako nehovorím, že nebola, netvrdím, ale tak sa prešuchla, tak iba tak prešla okolo nás a riešime iné veci. Nás tu teraz zaujímajú to, či Kolár bije ženy a nebije ženy a neviem somariny, tak toto sme si nejak nevšimli. No tak preto trošku bolo treba dlhší úvod. A čo treba ešte urobiť? No privítať môjho kolegu Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorého máme na Skype. Vočko, dobrý večer, do Plzne.
Ďakujem Borisku za privítání. Zdravím tebe do Banskej Bystrice. My u nás v Plzne máme príjemne studený večer. Je teda veľký vítr. Bohužel neprší, ale je aspoň trošku chladno, protože včera jsme tu měli sálavý vedro večer. Takže to je dobrý, to jde k vám. No. A ze všeho nejvíc zdravím, jako vždycky, naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača, Hodiny Vlka zejména. ať už jsou na země kouli kdekoliv, a tohle téma jsme vybrali, protože zase na jedné straně to by to mohlo být i o Ukrajině a to jedeme v pořád a valí se to na nás ze všech stran. No a tohle je věc stejné důležitosti a s Ukrajinou to ovšem bude, je to spojený taky. A jak jsi řekl, u vás se to prešůchlo a u nás, byť ty říká, že u nás to jede víc, tak u nás se to prešůchlo z mého pohledu taky. Rozebereme si, já plánuji, že si rozebereme dneska to, co se vlastně schválilo. Proč se to schválilo? Vedle toho, proč se to u vás a u nás jenom prešůchlo, protože to je velmi zajímavý. Ale vrátím se ještě k tomu zvuku té debaty Rakušana a paní poslankyně Vildumecové. Ale nebudu teď momentálně glosovat ani jednoho z nich, ale dovolím si glosu na adresu moderátora Martina Řezníčka. To kdyby jsi si pustil ještě jednou, tak zjistíš, že je to špičkový moderátor veřejnoprávní televize. A to stranictví z něj přímo čiší, když hovoří s Rakušanem, tak mu neskáče do řeči. Když mu položí otázku, tak můj táta vždycky říkal, v těchto případech mluví, jako když másla ukrajuje. Tak to je Řezníček vůči Rakušanovi. A paní Vildumecovou jasně dusí prostě jeho opakovaná otázka. A co byste udělali, jaké řešení byste navrhli? No. Ono se jedná o tomhle problému. 7 let. A on chce od dámy, která přišla do studia, aby přednesla celoevropsky přijatelné řešení. Tam to je naprosto nesmyslná otázka. Proč by paní Vildumecová měla vymýšlet evropsky přijatelné řešení v neřešitelném problému? A když paní Vildumecová zcela jasně konstatuje, že bohužel ministra Rakušana nikdo nepověřil, on totiž to vypadá, že neměl ani vládou schválenou pozici České republiky pro to vyjednávání. Ale jestliže se vyjednávalo 7 let, tak se klidně mohlo vyjednávat ještě o rok nebo o 2 nebo o 5 díl. To se nemuselo schválit hned teď. A já skončím teď už, ale porovnám to časem právě na ty ukrajinský migranty. Jo. To bude taky zajímavá věc. Takže tolik moje počáteční antre.
No, len jednu vetu k tomu, čo si povedal. Ja som si to ani nemusel druhýkrát počúvať. Mne to už uši pílilo to moderovanie na prvé počutie. Si vrátim, že ako... Ale chcem počuť to riešenie. Máte to riešenie? Dajte zázračné riešenie. Ako išiel po nej, bolo to jasne počuť. Takže to len skrátke, že teda aj na prvé počutie sa to dá hneď vycítiť tá stránickosť moderátora. Ale to už tak chodí u nás, lebo my máme moderátorov v tých našich verejnoprávnych a štandardných médiách, ktoré pán Pellegrini odporúča sledovať, ktorí vždy vedia, kde tá pravda a neboja sa ju teda zvestovať. My už sme na Slovensku ďalej, my už máme moderátorov typu Dürer, alebo tam ten druhý taký mladý z trojky, ja neviem teraz, jak sa volá. Tí už normálne sa hádajú, keď príde nejaká opozičný politik, ak oni už sú súčasť diskusie v zmysle, nie že ho moderujú, ale oni už sú protistrana. Oni už ani nepotrebujú tam mať niekoho z koalície, lebo oni už zastúpia tú koaličnú stranu tam. No, čiže to len tak ešte pár slov k tomu. Druhá dôležitejšia vec je tá, že teda vítajte ešte raz aj vyvážení poslucháči. Ako vždy, videokontaktnú reláciu, to znamená, že mail studio@slobodnyvysielac.sk je už v tejto chvíli otvorený, môžete sem písať, alebo aj cez našu stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Myslím si, že tak ako minulý týždeň, nejakých tých pár telefónov, ak budú niekde tam v tej záverečnej časti relácie, by sme si zobrať mohli 048 381 0101. Nerušené počúvanie spolu s Vlčkom vám z Banskobystrického štúdia, praje Boris Koroni. No, tak ako si povedal Vlčko, asi naozaj skôr ako sa budeme baviť o tom, že prečo to taká nejaká tichosť okolo tohto celého, taký opar ticha okolo tejto veci, že prečo sa nám to vlastne stalo, to ticho, tak skôr ako sa k tomu dostanem, asi by bolo dobre naozaj si vôbec povedať, že čo to vlastne teraz tam schválili v tom Bruseli, lebo aj keď, ako sme počuli v zvuku, pán Rakušan si dal na tom záležať, aby nám to zvestoval aj dvakrát, že teda nič nie je schválené. Pozor, my sme sa len na niečom dohodli, to je návrh a teraz to pôjde do Európskeho parlamentu, tam sa to ešte môže kade ako pomeniť, no skrátka, že nič nie je schválené, my sme len nejaký návrh schválili. No, už čo to záznelo v tom úvode, ale poďme si to trošku teraz rozobrať podrobnejšie, že čo sa teda schválilo? Čo je to za návrh?
No tak v Európskej parlament, ten jestli tam provede nejaký změny, tak ty změny budou výrazně k horšímu. No? Protože to jsou prostě příznivci otevřené a nekrocené migrace a čím víc, tím líp. Tady k tomu mám nachystaný velmi zajímavý materiál, ke kterému se dostanu později, i když si vykradu pondělní kosu, což mě teda mrzí, ale dopředu, ale nedá se nic dělat, protože předpokládám, že to jsou věci, které ani ty neznáš a jsou opravdu z tvrdýho zdroje, takže patří do téhle relace. No, Vít Rakušan říkal, že vlastně se dohodlo to, že když přijdou migranti do Evropy, tak že v rámci povinné solidarity, tomuhle slovnímu spojení se opravdu diví každý, kdo má mozek v hlavě, akorát minister Rakušan a jemu podobný ne. Buď je něco solidarita, nebo je to povinný.
No, to je povinná dobrovolnost. To je, asi tak by si to bylo také něco, že?
To je stejný, to je obdoba toho, jak to vypadalo součástí v průvodu na 1. máje nebo na veřejné stranické schůzi za bývalýho režimu. Ty byly taky dobrovolně povinní.
No, takže se inšpirovali se.
Ano, to jako to mluví za všechno. Vidíš, kde berou inspiraci. Jo? No, takže minister Rakušan říká, když uprchlický problém je a bude a nedá se s ním nic dělat, prostě bude, protože klimatická změna, samozřejmě zase si ohrál tadyhle tu nesmyslnou polívčičku. Pravděpodobně ministrovi Rakušanovi nikdo nevysvětlil, že Evropa je ze všech kontinentů ten úplně nejmenší, ale s největší hustotou obyvatelstva na kilometr čtvereční. A že i kdyby Evropa chtěla přijmout každého, kdo by do ní chtěl přijít, takže má nějakou konečnou kapacitu, kde přijde poslední uprchlík a každý další už prostě se na ten kontinent nevejde. Ale to těmhle lidem nevysvětlíš, to pro ně nehraje žádnou roli. Důležitá je ta povinná solidarita. No zkrátka, podle ministra Rakušana se dohodlo, že buď země přijme určitý počet migrantů a to přerozdělování by se začínalo tehdy, když by do těch jižních frontových států ročně přišlo víc než 30 tisíc ilegálních migrantů. Když nepřijme, takže zaplatí za každého odmítnutého 20 tisíc eur. No ale že vedle toho existuje možnost, že teda ani nepřijme, ani nezaplatí, ale že pošle policisty nebo úředníky, který budou snímat otisky prstů, nebo že pošle stany nějaký třeba, nebo vybavení, nebo já nevím co. Jo, to je takhle, že se z toho taky dá vykoupit. Houby s octem. Ty jsi taky říkal, že se to těm frontovým státům Itálie, Řecko, Španělsko, že se jim to nelíbí a já se jim nedivím. Protože samozřejmě, že ty uprchlíci převážně se státy budou bránit, aby je museli brát. A to i ty státy, které dřív brali ochotně, vy Švédsko, vy Finsko, vy Německo, takže se budou bránit. No a tudíž ty migranti budou zůstávat na jejich území. 20 tisíc euro za migranta, který tyhle státy dostanou, tak je fajn. No je bezesporu fajn.
No tam asi, prepáč, tam treba dodať, že 20 000 eur na rok. Že aby sme sa my, aby sme si my nemysleli, že dáme 20 000 eur a máme vec vybavenú, pozor, to je na rok. Čiže rok prejde, ano. Sami viete, ako rýchlo. A o rok znova za toho migranta pekne poďte, šup, ďalších 20 000. Na české koruny 500 000. Pol milióna korún za jedného migranta na rok. Tak, to aby sme vedeli. No.
V čistém, to není jako, že se z toho strhne ještě dáň a že jako u mzdy. Ne, to je prostě v čistém. Tak 20 000 eur ročně, no a nebo to je fajn a je to lepší než nic, jako doposavat. Jenomže to neřeší problém koncentrace těch ilegálů na území Itálie nebo na území Řecka. Prostě to neřeší problém. Ty státy jsou přetíženy. To je očividný a budou to chtít posílat dál do Evropy. To bylo, je a zůstane cílem těchto frontových států všech. No a ta třetí možnost, to je přece blud, jo, to možná bude fungovat chvíli na začátku, dokud budou potřebovat budovat nějaké kapacity a takovéhle věci. No ale kdyby ty nebo já jsme byli italským nebo řeckým předsedou vlády, no tak tohle si prostě zařídíme sami.
No.
To, kdybych na to měl zverbovat všechny nezaměstnané zemi, tak si to zařídím sám. A budu chtít minimálně ty peníze, ale spíš, a ať si vezmou ty co utíkají ze Sýrie a z Afganistánu a tak dále, ať si je vezmou dál do Evropy. Jo. To je přece očividný, ale ono ani to není všechno. Tam se dohodlo taky Evropa hrdě, a to se divím, že to Rakuša nezmínil, že se postaví dvě linie jaksi předběžných zařízení oproti uprchlíkům a že zejména, že se zrychlí ten posuzovací proces, jestli mají právo na azyl nebo nemají právo na azyl. První linie záchytu, tak ta by měla okamžitě odfiltrovat uchazeče ze zemí, jako odmítnout je, kde dochází minimálně, kde ročně je odmítnuto, myslím, víc než 20% žadatelů o azyl. Což jsou, dejme tomu, lidi z Balkánu, nebo já nevím, prostě se Egypťani do toho třeba patří a takovýhle. Tak ty by se měli jako odmítnout. Nechme teďko prakticky, co to znamená. Tak ty už by neměli projít dál. Ty by se vůbec neměli dostat do azylového řízení. Do azylového řízení by se měli dostat všichni ostatní. Tak to jsou ty lidi z Pakistánu, z Bangladéše, zejména ze Sýrie a podobně. Jo, z černé Afriky, tam si samozřejmě prosadíme klimatické změny. Když bude ohrožený klimatickou změnou, tak Evropský parlament určitě nařídí, aby ty lidi tam patřili, že jsou ohrožený a tudíž, že Evropa je povinná a takovýhle ty keci. Takže to bude další věc. No a dalším krokem, a tím operují zejména v Německu, jako s velkou vymožeností tamní Rakušanové, takže říkají, no a ten rozhodovací proces, ten bude velmi urychlen a bude kladen důraz na návratovou politiku. To zní dobře, jo. Tohle zní dobře, jenomže ona je současná praxe, kdy máme v Evropě, myslím si, že stovky tisíc těch, kterým bylo odmítnuto právo azylu tady v Evropské unii, v zemích Evropské unie. Vys například ten islámský terorista, který zabíjel s nákladňákem na vánočním trhu Berlíně a řada jiných. Tak ten byl taky odmítnutý. A byl to Tunisa. A pozor, nikdo ho nedokázal donutit k tomu, aby byl odsunutý, respektive aby ho přijala jeho mateřská země, protože on tam měl taky nějaký vrubky. No a ty azylanti nebo ty ilegálové, ty samozřejmě o tomhle problému vědí. A drtivá většina z nich zahazuje svoje papíry. Jo? Když přijde do Evropy, tak nemá žádný papíry a tudíž nelze ověřit, jestli je ze země A nebo ze země B, i když se o to snaží. Ale protože nemají žádný papíry, tak jejich mateřský země říkají, no, Němci nebo Francouzi, my toho dotyčného Abdulláha nevezmeme, protože on sice říká, že je od nás, ale neexistuje o tom žádný doklad. My nikoho takového ve své evidenci nemáme. Takže ho k nám ani neskoušejte poslat. A když ho nalodíte na palubu letadla, tak my vám ho tím samým letadlem okamžitě vrátíme. My ho prostě nechceme, protože to není náš občan a tím pádem za něj nejsme zodpovědní. Čili to je záležitost, která tenhle problém není podle mě nikdo schopen rozřešit. A to, že evropský papáši, zejména teda němečtí, švédští a podobně, operují tím, že teďko toto azylové řízení se urychlí a že ta návratová politika se zlepší, tak to jsou akorát keci v kleci, který neznamenají vůbec nic. Borisku, já si to ještě nechám slovo. A my jsme měli, pokud vím, poslední debatu na tohle téma, když se podobný azylový mechanismus pokoušel přijmout, a to je tak asi 4 roky nazpátek. Jo. A tam víceméně, až na ten bod 3, bylo to též, ty policisty a to stavění těch táborů a tak dále. To tam bylo taky. Ale vedle toho tam tenkrát bylo, že ty země, který tam byla jednorázová pokuta, myslím ve stejné výši, a jestli si to dobře pamatuju, tak tam tenkrát říkali, no ale když ten, vy zaplatíte, ale když ten dotyčnej, jako mu nebude udělený právo azylu, tak si ho budete po určitým čase, já mám za to, že půl roku, nebo když se o půl roku nepovede jak si deportovat do jeho původní země, tak se ho budete muset vzít a tu deportaci si budete muset zajistit na svý vlastní náklady. Tak tohle tam momentálně není. Ale to se tam klidně může objevit, protože to přece už bylo na pořadu dne a bylo to v jednání. Jo? Takže tohle je například jedna drobná niance, která teďko schází, ale ten Evropský parlament to bez sporu vylepší. O tom není, o tom nepochybování na chvilku.
No, som si všimol, toho pána si všimám dlhšie, mám taký pocit, že to je taký jeden z mála príčetných komentátorov u vás v Českej republike, sa volá Daniel Kaiser. On sa k tejto téme tiež vyjadroval a hovorí, trošku ho zacitujem, hovorí vlastne to isté, čo si povedal aj ty, že schválený návrh je nesen zásadou méně ilegální, nepravidelné imigrace víc té legální, k odstrašení ilegálu by měla sloužit záchytná střediska na vnějších hranicích EU. Smyslem středisek je nepustit na terén Unie zájemce o azyl, který pocházejí z bezproblémových zemí a v udělení azylu by nemohli ani teoreticky doufat. Jen je po odmítavém verdiktu z Evropy nebude jak odvést. No to je taká tá drobná věc, kterou si spomenul, že to je přesně toto, že to je, tak milo sa to povie, skonštatuje pán Rakušan, tak povie, že no, alebo niekto, kto tento pakt teraz obhajuje, túto reformu, nebojte sa nič, oni v podstate vraj, tam budú tie také línie, to tam zadržia a keď tam niekto príde, ja neviem, vymyslím si tu, ja neviem, že zo Srbska, alebo z Ruska, tak to je také krásne, že z Ruska, keby niekto chce utekať, tak my ho zastavíme na tej, to zrovna toho Rusa si viem predstaviť, že toho by sme vedeli vrátiť, ale že príde niekto z také akože bezpečnej krajiny, tak my ho zastavíme a my ho vrátime naspäť. Viete, že to sa tak pekne povie, ale presne ako si to vysvetľoval, realita je dnes iná. Behajú nám tu migranti, ktorí mali byť dávno už doma, a sú tu. A sú tu bez papiera a niečoho všetkého. Čiže pozor, toto tu máme. A pokračuje tento pán Kaiser ďalej. Možnosť vôbec nepřipustiť biežence k normálnemu azylovému řízení sa ale týka jen menšiny z nich, ze zemí, z nich v azylovém řízení dlouhodobie neuspieje aspoň 20% žadatelů, teda Srbsko, Albánsko, India. Väčšina dnešných azylantů tedy touto první záchytnou línii projde. Bo týchto je ten drobný, taký tý, tento množstvo, ktorých by sme akože aj mohli vrácať hneď, tak tých je menej. A viac je tých, ktorých akože nebudeme vracať, lebo sú z nebezpečných krajín. A teraz pokračuje pán Kaiser. Opäť tedy vznikne otázka, co s nimi, a sme u kvót. Ministri vnitra sa dohodli na tom, že aspoň 30 000 žiadateľov ročne bude z přetížených členských štátov, ako sú Itálie nebo Řecko, presídleno do členských štátov zatížených méně. To je minimum, zatímco maximum pro tzv. Relokace žádné není. Čiže inými slovami, pán Kaiser, a tuto to ukončíme, ten jeho komentár, on v podstate hovorí o tom, že v podstate tu máme opäť raz tie utečenecké kvóty, voči ktorým sa v minulosti hlavne teda V4 stavala. Po tom, čo, ako si dobre spomíname, a nemecká kancelárka Angela Merklová otvorila hranice, vyhlásila, že to dáme, že to wir schaffen das, pozvala sa migrantov a potom sa ukázalo, že teda povedala niečo, čo teda ju očividne presahovalo jej schopnosti to zvládnuť a celé Nemecko. No a tak pán Kaiser sa vlastne dopracoval k tomu, že no v podstate my sme opäť pri povinných kvótach. Že hoc akokoľvek sa budú krútiť, čokoľvek budú okolo toho hovoriť, zase sme v podstate pri tom istom. Tak dá sa to takto vočko skonštatovať, že len nejak trošku inak sa nám tí ľudia zase vracajú, že vyhodili sme ich dvermi, týchto, čo prišli s týmto nápadom, teraz myslím, nehovorím o migrantoch, Bože chráň, hovorím o bruselských euroradníkoch, ktorých sme vyhodili s povinnými kvótami, s ich nápadom na povinné kvóty dvermi a oni sa nám teraz po 4 rokoch vrátili nejak cez komín, že či sa to dá teraz takto povedať, že vlastne tu máme naspäť povinné kvóty, len trošku v inom šate.
Borisko, já mám toho Kaisera připraveného taky, taky ho mám otevřenýho před sebou celýho. A mám připraveného ještě jednoho lepšího. Mm.
A, dobre, že máš, lebo já jsem to mal zamknutý, ten článok, čiže len úvod,
no,
jsem tam viděl.
Já to mám celý, otevřený, a pak mám ještě jednoho a opravdu lepšího. A to si vykrádám pondělek. Mm. Ale na to si se neptal. Já si myslím, že to tak úplně není, že bruselští úředníci se teďko vrátili komínem, když byli vyhozeni oknem. Já bych spíš řekl, že ty státy, které jsou opravdu těmi státy frontovými, to znamená Řecko, Itálie, svým způsobem i Francie, svým způsobem Španělsko určitě a svým způsobem třeba i Portugalsko, tak plným právem, kdyby my jsme byli na jejich místě, tak by jsme zcela nepochybně měli velký zájem na tom, aby se nějaké řešení na celoevropské úrovni našlo, protože by jsme to viděli jako obrovský problém. To je bez debaty. Jo. To, za mě snaha těch jižních států je regulérní. Co regulérní už není, je fungování Evropské unie. A její dvojí morálka. Protože pozor, my se bavíme, nám leží na srdci pouze ti nelegální migranti, kteří připlouvají po moři. No? Přes Středozemní moře. Tak o ty my se staráme, ty nás zajímají, ty musíme přijímat, ty musíme zachraňovat, ty na ty musíme platit, ty musíme relokovat. Ale když stejný Jusuf nebo Ahmed dostane nápad, že teda se nechce, nebude riskovat utopení na gumovém člunu ve Středozemním moři a že si to dá radši po pevnině, protože Evropská unie má přece i pevninské hranice se zbytkem světa a dá si to po pevninské hranici, to znamená zejména teda přes Rusko, Bělorusko, směr po Baltí, Polsko, nebo jo, tak v Turánu se z někoho, koho musí zachránit, nutně ho musí zachránit, protože utíká před válkou nebo před změnou klimatu, tak se stane nepřítelem Evropské unie, když jde po souši, protože jde zkrátka ze špatného směru a je používán jako hybridní zbraň diktátorem Putinem nebo diktátorem Lukašenkem. Mě by někdo měl vysvětlit, a já to myslím naprosto poctivě, já chci, aby mi někdo vysvětlil, jaký je rozdíl mezi utečencem ze Sýrie před válkou, když jde přes Bělorusko a chce do Evropské unie a chce si zachránit život a sobě a rodině. A mezi tímhle a mezi tím, když sedne někde do gumového člunu a vydá se po moři. Jo?
Áno, že vlastne hovoríš toto, že ja tiež, keď som to sledoval tú debatu s tou pani Vildu Mecovou a keď je tam, ako sa volá ten redaktor?
Martin Řezníček.
Řezníček, keď ju tam tlačil do toho, že povedzte mi ten zázračný recept, tak je zvierajem, že škoda, že ju to nenapadlo, to človeka, samozrejme, keď ťa tlačia, tak ťažko sa to vtedy hľadajú na to slova, ktoré potom v pohodlí doma nájdeš rýchlejšie. Ale škoda, že ju nenapadlo povedať pánovi moderátorovi, viete, že mohli by sme sa inšpirovať napríklad tým, ako to robia tí Poliaci, viete, ktorí teraz postavili tam ten plot s Rusmi a teraz tie pobaltské štáty, ktoré stavajú plot s Rusmi, viete, a že tam nikto neprejde. Predstavte si, ale len Rusov nepustíme, ani nikoho, ani presne ako si povedal, ani tých Afričanov, ktorí by tam chceli nejako stade prebehnúť pod zemi, nikoho tam nepustíme. Tak ak chcete počuť zázračné riešenie, ako sa to dá robiť, no tak budeme to robiť presne tak, ako to teraz robia tam Poliaci a pobaltské štáty. A všetci tí, a neviem, som počul, že aj Fíni chcú teraz nejaký plot stavať, tak všetci tí, ktorí stávajú ploty smerom k Rusku, tak zoberieme si od nich príklad a budeme to robiť v rámci celej Európskej únie. Presne takto. Tak také by som povedal pánovi moderátorovi, že takéto zázračné riešenie tu máme.
No, Borisku, jenom, že na to by ti asi pán moderátor odpověděl, to je sice pěkný, pane Korony, ale na moři žádný plot nepostavíte. Co bys mu řekl na tohle?
No, že jednoducho, tak postavíme plot na tých brehoch, však mne to je jasné, že vo vode sa stávať nedá, ale pointa je tá, že ich nepustíme teda. Tak presne, už akými technickými podmienkami to urobíme, to je iná otázka, ale pointa je tá, že ak vieme nepustiť migranta cez súš, po súši, no tak ho vieme zastaviť aj na vode nejakým spôsobom, ho vieme zastaviť. Ale to by znamenalo, že musíme okamžite stopnúť všetky mimovládne organizácie, ktoré nám ich sem zvážajú v rámci páchania dobra. Čiže presne tak, ako keby na súši existoval nejaký pašerák, ktorý nám tam bude ich zvážať tam z toho Ruska cez Poľsko a strihať plot a voziť ich sem v rámci teda dobra, ktoré on ide páchať, tak ako to vieme bojovať s tým tam, na súši, tak presne tak budeme s tým bojovať aj na mori. Zastavíme a vyhlásime za nelegálne, neviem čo, všetkými vládky, ktoré toto teraz robia, tak to nám ich sem zvážujú. Napríklad toto by som povedal pánovi moderátorovi, že toto by sme mohli spraviť.
To je docela dobrý, pretože jestliže se rozhodne niekto, teďko nebudu operovat žádnou národností, ale jestli se někdo rozhodne, že vezme dodávku a zajede někam do Srbska a tam naloží nelegální migranty, kteří se dostali v mezičase do Srbska a doveze je do zbytku Evropy, tak když ho zastaví policie některým z členských států s těma migrantama, tak ho označí za pašeráka a zavřou ho. A dají mu pořádný štráf. Zaslouženě, řeknu. Ale když jistá kapitánka Raketeová, tak to velká pachatelka dobra z Německa, si najala loď a sbírala migranty v podstatě po dohodě s pašeráky lidí z Libie. Sbírala je pár set metrů od pobřeží těch gumových člunek. No tak to byla velká hrdinka. A celý svět se za ní byl, když jí chtěl Matteo Salvini postavit před soud a exemplárně potrestat. Jo. Tak Raketeová je velká hrdinka, není to pašeračka. je zvláštní. Mm. Ale nějaký ten XY, který si chce vydělat, protože musí živit rodinu a je třeba nezaměstnaný, a když teda se rozhodne se živit tím, že bude vozit migranty za pár set euro a riskuje přitom vězení, tak to je odsouzení hodnej živel a taky odsouzen bude.
No ale vieš, a teraz ja ti zase odpoviem, čo by ti povedal pán redaktor. Pán Vlk, viete, ale pani Raketová ich zachraňuje na mori, aby sa neutopili. Kdežto tí tam na tej súši tých zvážajú, aby zarobili peniaze. A to je ten rozdiel, že pani Raketová, ona príde a ona len tak, ako sa plaví po mori, pozerá sa doprava, doľava, dozadu, pred seba. A tam je loďka, tam sa topia, rýchlo poďme zachrániť ľudí. Zachráni ich a dovezie sem. To je o tom, to nie je o tom, že ona príde a funguje ako kývadlová doprava, že ich vozí a ešte nedá Bože, platia za to. Ona zachraňuje ľudské životy. To je ten rozdiel, viete, pán Vlk?
No, tak to ten rozdiel není. Protože pani Raketová a její posádka to určite nedělali zadarmo. To jako tomu nevěřím, jestli by za to vzali jedno jediný euro. Tak jsou na úrovni toho pašeráka, protože rozdíl v sumě, to jako pašerák je to od kdy, když to bude tisícovku za hlavu, nebo stovka stačí, nebo jedno euro. Prostě, když někdo něco ukradne, tak má hodnota toho, co ukradl, tak má vliv na výši trestu, ale nikoliv na to, jestli se dopustil trestního jednání nebo ne, a já navrhuji to též u bezejmenného pašeráka z Balkánu, jako u paní Raketovi. Ale já mám pod rukou ještě něco jiného.
Kým budeš pokračovat, nezabudni, len, ne, lebo toto už počkej. Asi, no dobré, tak povedz. No.
Ještě k tomuhle.
No.
Kdybych já dostal stejnou otázku, jako jsem položil já tobě, tak bych si odpověděl něco úplně jiného. Nelegální migrant, proto se to jmenuje nelegální migrace, protože neprobíhá legální cestou, takže je to porušení zákona. A to platí i pro ty, kteří jsou sbíraní z těch gumových člunů. Jenomže sbírají speciální lodě, které jsou najmutý převážně teda německýma organizacema, ale i skandinávskýma, holandskýma, takovýhlema těma. Rozhodně to v žádném případě nejsou organizace, které by měly sídlo v Řecku, v Itálii, ve Španělsku, ve Francii. Ne, jsou to německý, holandský, švédský, finský, dánský organizace. A já bych prostě, ono se to opírá formálně o námořní právo. Když je trosečník na moři, tak nejbližší loď, která se k němu dostane, má povinnost to zachránit a vyklopit v nejbližším možným přístavu. To je samozřejmě rozumné nařízení, když se jedná o klasickou havárii ztroskotání na otevřeném moři. Takhle to bylo vymyšlené. Jenomže tohle není ten případ. Tohle je prostě biznis, tohle je připravená akce. Takže když paní Raketová, tak to kapitánka plavidla, je Němka, tu loď, na který se plavila a kde vezla ty zachráněný, takzvaný zachráněný do Itálie a chtěla je tam silou mocí vylodit a Salvini tomu bránil. No tak nechť se provede změna toho námořního práva. A v podobných případech se bude prostě konstatovat, že každý má právo zachránit lidi z gumových člunů, který nestroskotali, ale kteří se vydali na moře s cílem být nelegálními migranty. A když ho někdo zachrání, v tom se nedá nikomu bránit, a nalodí ho na svou loď, tak má povinnost ho odvést buď do země kapitána, té lodi, který o tom rozhodl, anebo o tom, komu to plavidlo patří, respektive kdo ho momentálně provozuje. Jinými slovy, když paní Raketová jako německá kapitánka dá povel k záchraně, na lodi, kterou si najala německá nezisková organizace páchající dobro, tak ať si ty nelegální migranty zachráněný, odvezou do Německa. A v momentě, kdyby se tohle by ulevilo těm jižním státům na každý pád, ale zároveň německá vláda by už dávno podnikla kroky proti tomu, aby německé organizace tuhle možnost neměly, jo? Nezískaly. A nejenom německý, platilo by to pro skandinávské organizace. Prostě pro všechny země Evropské unie. A tohle by podle mě bylo zásadním přínosem. Já neříkám, že by to vyřešilo celou tu kauzu, ale bylo by to z mýho hlediska jedním ze zásadních řešení k omezení nelegální migrace. A buď teda je to nelegální, tudíž nezákonná migrace, s kterou chceme něco dělat, anebo s tím nic dělat nechceme, a pak nech to řekneme. A pak víte, Rakušan, jestliže to některé státy nebo většina států členských zemí Evropské unie chce, tak nechť Vít Rakušan přijede do Prahy, vrátí se z takovýhle summitu a řekne. Já jsem hlasoval proto, že nelegální migrace není nelegální migrace, že jsme se většinově v Evropské unii rozhodli, že jaksi máme problémy s demografií, že máme málo dětí, že potřebujeme novou pracovní sílu. No a protože není k dispozici pracovní síla našeho kulturního okruhu, tak jsme se rozhodli, že ji budeme dovážet, odkud to půjde. A vy se lidi smyslíte s tím, že sem přijdou kulturně nekompatibilní obyvatelé. Prostě tady budou a oni nás budou obohacovat. A bylo by, to by bylo na rovinu. Místo všech těch keců, kterým jsme vystaveni.
No, veď, nakonec mám toto pripravené, však už on veľa toho povedal v tom úvode a mám ešte takého argumenty, prečo on teda bol za, za chvíľku si to pustíme. Len teda treba to dopovedať, že dobre, však tak potom si povedzme, že všetko je otvorené, hranice, ale potom musí byť všetko otvorené, nie? Že tamto na poľskej strane budeme mať osnaté dráty, ploty, stavať. Tam je všetko, nie, tak potom celý čas my v tejto relácii hovoríme v podstate hodine vlka sa každej jednej točíme okolo vždy toho istého. Nie je to akákoľvek téma. Okolo dvojakých metrov. To je zase presne tak. Tuto budeme hľadať spôsoby, ako to urobiť, škrabať sa pravou rukou, poza nohu, doľava, neviem čo, nejako, keď to sú tam tí migranti, ktorých chceme. Ale pritom na druhej strane, tam trošku na východ, my presne vieme ukázať, ako sa to dá zastaviť. Keď chceme, tak to vieme. Takže potom treba otvoriť všetky hranice, nerobiť dvojaké metre. A potom som chcel ešte tú vec povedať, že ja som sa chcel teraz trošku tak akože nabúrať do svedomia tým páchateľom dobrá, pani Rakétové a spol. To je zaujímavé, vieš, ja to som hovoril už aj pri téme, keď riešime tieto rôzne ekoteroristické organizácie, ktoré im veľmi záleží a leží na srdci osud planéty, oni urobia naozaj veľa preto, aby si ty, pokiaľ možno, mal neutrálnu a ešte hádam aj mínusovú uhlíkovú stopu, takže bojujú za všetko možné, ja to furt spomínam, nejedzte kapre na Vianoce, lebo aj to je uhlíková stopa, kraví, neviem čo robia, prdia do vzdušia, nie, jedzte hovädzie meso. Oni sa strašne zaujímajú o všetko možné, aby sme naozaj planetu zachránili. Ale čuduj sa svete, ty keď sú vojenské cvičenia NATO a presúva sa technika hore-dole, teraz veľké cvičenie letecké, tuto za rohom a najväčšie cvičenie na stovky lietadiel. Ja som nepočul jedného z tohto, z týchto záchrancov planéty, že by tak nejak povedal, prepáčte, tu sa zozadu hlásim z lavice, len vám chcem láskavo povedať, že prosím vás, nie je to náhodou taká veľká uhlíková stopa, ktorú sme teraz týmto vojenským cvičením zanechali? A tie všetky presuny armád, hore, dole, na cvičenia, viete, po zemi, tie lietadlá, koľko tých zdrojov sme my vydrancovali, teraz koľko zdrojov a surovín na výrobu tých zbraní, ktoré, tak len sa chcem tak ako opatrne povedať, že viete, mám pocit, že tuto tej planéte nejak nepomáhame, ani tým, že sme tuto tých Rusov odstrihli od ropy a od plynu a teraz ich vozíme loďkami cez celú planétu, tak to asi tiež tej prírode nepomáhame, tej našej zemeguli v ohrození krči, v tom smrteľnom krči, v ktorom ona je. No mali by sme my zastaviť tieto vojenské cvičenia. Mali by sme sa vrátiť k preprave ropy a plynu z Ruska potrubiami, lebo... To nie. Predstavte si, tu je ticho po piešine. Všetci ochranári združený pod vlajkou Grety Thunbergovej mlčia ako jeden muž. Ticho. Tu je ticho. A to isté teraz pri tomto. Však pani Raketová a spol, tak kde je vaše svedomie, keď ste videli, čo sa dialo tam na tej poľskej hranice, ako ich tam slzným plynom vracali naspäť? Tak kde ste boli? No kde sú tieto isté mimovládne organizácie, ktoré na loďkách páchajú dobro? Kde ste vy, keď treba páchať dobro tam na rusko-poľskej hranici? Kde ste? Na poľsko-bieloruskej hranici, aby som bol presný. Kde ste? Kde je vaše svedomie, keď treba brániť a zachraňovať ľudí, utečencov? No kde ste? No kde ste? Kto z vás, záchranárov, ochranárov, mimovládnych, bojovníkov za krásny svet a dobro, kto z vás kedy sa ozval proti tam... Že tuto sa stávajú ploty na východnej Európe. Stávame ploty. Kde ste? No kde ste s vašim svedomím? Kde zachraňujete tam tých ľudí a bojujete proti tomu, aby sa nestávali ploty? Aby sme migrantov brali? No, ticho. Nikto nič. Tak ako presne pri tých ochranároch nikto nič, tak ani pri týchto mimovládnych záchrancov, dobrá migrantov, nikto nič. A potom sa človek dopracuje k takému záveru, to je rečnícka otázka. No nie je to náhodou preto, že sú tieto mimovládne organizácie platené tými veľkými, ktoré tie vojenské cvičenia potrebujú a chcú a presne vedia, kedy majú títo ochranári mlčať, lebo dostávajú od nich peniaze. A nie je to tak, že náhodou títo páchači dobrá záchrancov a migrantov sú zase len raz platení tými, ktorí keď im povedia, tuto na pravo sa teraz nepozeráme, tam sa nám dejú veci, ktoré sa nám teraz vhodia, takže tuto vy teraz doprava nehľaďte. Tam na tú východnú hranicu, tam Poľsko neriešte, vy sa pekne hľadte doľava, tam na to more, to vyriešte. Tak oni, ako jeden muž, všetci tam sa presunú a to riešia. Tak človek sa nevie obrániť pocitu, že či v tom náhodou nie sú nejaké peniaze, ktoré tieto mimovládne organizácie dostávajú, že jednoducho je to také zvláštne. Neviem si to inak vysvetliť, Vlčko, že kde sa podelá morálka týchto ľudí, že oni nevidia tieto katastrofálne dvojaké metre. Tak len tak som trošku som sa chcel teda im nabúrať do svedomia. No.
A Borisko, ja som predpokládal, že něco takového tě napadne a já mám pro tebe nachystanou parádní odpověď. A jak jsem říkal, vykrádám si pondělní kosu a je to další Daniel Kaiser. Jinak pro slovenský posluchače, kterým to jméno nic neříká, tak Daniel Kaiser je český novinář, komentátor politický, který publikuje na webu echo24.cz. Echo24 je těžký český mainstream. Ale jestli nějaký mainstream má v České republice smysl sledovat, tak je to Echo. A jestli z Echa je něco pozoruhodného a opravdu sledování hodného, tak jsou to články Daniela Kaisera. Jenomže bohužel Echo je placený, takže je vždycky vidět jenom perex, což je pár úvodních řádků a zbytek je nedostupný. No a já mám to štěstí, že někteří z mých čtenářů ty placený přístupy mají a že mi sem tam něco pošlou. Takže se k tomu dostávám jako v celku. A jedna, která mám k dispozici, je ten článek, z kterého ty si citoval. A za druhý mám článek z jejich magazínu, který vydávají vedle toho webu. A je to rozhovor. Říká ti něco jméno Hans-Georg Maaßen?
Nie.
Ale jo. Já ti to připomenu. Ano, mluvili jsme o něm. To je bývalý šéf.
Ja viem, áno, ten pán taký v okuliároch, také Lenonovské okuliare. On bol z tajnej služby nemeckej, či v čom on bol?
Šéf nemecký kontrarozvědky, období vaší Sisky a naší Bisky.
Áno.
No a byl vyhozen. Vzpomínáš si na tu vraždu Němce v Chemnitz?
Áno. Ano.
A on tam... nějakýma těma migrantama, který ho zapíchli.
Ano.
No a tam došlo k té vraždě. A samozřejmě okolo toho bylo velký halo. Jenomže takový ty radikální levičáci z Antify zveřejnili video, že jako ty uprchlíci byli vystaveni nějakému jakoby honu nebo něčemu takovému na nějaké křižovatce. No a Másen si dovolil konstatovat, že je potřeba to prozkoumat detailně a že on tomu videu nevěří, že není celý, což se následně potvrdilo. A že jako by bylo rozumný to celý přezkoumat dříve, než budou vynášeny výroky. No a tohle mu zlomilo vás, prostě byl vyhozený. No, prostě Merkelová a její vláda, přestože tehdejší ministr vnitra Seehofer se ho snažil zastat, tak nakonec to neustál a Másen musel pryč. No, to zlomilo mu to vás. Tak s panem Másenem udělal Daniel Kaiser velký rozhovor, který opublikovalo Echo. No a ten rozhovor je moc pěkný. Já z něho kousek přečtu. Setkání s Hansem Georgem Másenem mělo polokonspirační charakter, což je patrně dáň existenci násilnických skupin na německé krajní levici. Bezprostředním podmětem pro interview bylo masové přistěhovalectví do Evropy a aktuální pokusy Evropské unie nějaký regulovat. Už brzy jsme však postoupili k dalším nečekaným tématům. Otázka první. Evropská unie se pokouší o nové azylové právo a prý bude přísnější. Prchlická centra už na vnější hranici unie kratší lhůty pro azylová řízení. Jak to vidíte, je to podle vás pokus o tvrdší linii. Má se. Podle mě ani nedává moc smyslu to do detailů zkoumat. Pochybuji o tom, že by to politici mysleli vážně. Že by masové přistěhovalectví do střední Evropy chtěli skutečně omezit. Máme tu co dočinit s ideologií politické levice. Jim už dávno nejde o ochranu uprchlíků ze Sýrie, Iráku a Afganistánu, jak ještě před 10 lety neustále tvrdili. Jejich skutečným motivem je vytvořit jinou společnost. To jednání na úrovni EU, spor o to, jestli na vnější hranici Unie zřizovat přijímací střediska a podobně. Větší část toho je podle mě lakování na růžovo. Naprosto jistě ta opatření nepovedou k omezení migračního proudu do Evropy, protože oni nic takového nechtějí. A zase Kaiser. A proč by ta přijímací centra nevedla k částečné redukci? Myslím, že je v plánu, že se žádosti budou posuzovat rychle a do 12 týdnů o nich bude rozhodnuto, přičem část žadatelů ani nebude vpuštěná na území Unie. To je teorie. V praxi se těch lidí už stejně nikdy nezbavíme. Představa, že budou podstupovat azylové řízení ve střediscích Evropské unie někde v severní Africe, není z tohoto světa. Takovou představu, že řízení se budou dělat v Indonésii, Libii a podobně, měl už kdysi tehdejší minister vnitra Šili. Jenže tady by museli spolupracovat příslušné státy. Nakonec to nebude fungovat. Zkoušel bych to jindy, než skrze azylová centra na vnější hranici. Systém, jaký se u nás ustanovil hlavně za vlád levice, nabízí řadu míst, kde utáhnou šrouby a tím příliv azylantů do Evropy mezi. Můžete udělat takovou migrační politiku, která by nevyvolávala pull efekt? Můžete jasně říci, že si v Evropě nepřejete přistěhovalectví chudoby. Dokonce by bylo možné seriózně potírat kriminalitu a nedávat už žádné peníze nevládkám, tak jako například Mission Lifeline, což je nevládní organizace v Drážďanech, nedělají nic menšího, než z ideologických důvodů usnadňují pašeráctví lidí. Tím vším by šlo migraci do Evropy výrazně omezit. Plány, které se teď projednávají na evropské úrovni, aspoň to na mě dělá ten dojem. Jsou určené kolebání občanů střední třídy ve smyslu něco děláme, nemějte obavy. A teďko ten zásadní věc, aspoň myslím, že už jsem tam. A levice, to je Kaiser, a levice tu politiku ideologicky podmíněné migrace podle vás dělá otevřeně nebo pořád ještě na zapřenu? Většinou zatím kradnou, ale někteří z nich už dospěli k pozoruhodné otevřenosti. Postupně se zbavují se studu a říkají, co skutečně chtějí. Chtějí jiný politický systém, který už nemusí být nutně demokratický, ale vládnou v něm kádry, které bychom v Německu mohli charakterizovat jako ekosocialistickou kliku. Společnost, o kterou oni usilují, se má vyznačovat pestrostí, což je jeden z základních stavebních kamenů levicové ideologie. Jakékoliv vlastenectví, jakýkoliv pocit identity jsou jim podezřelé a mají být zničeny. K tomu právě slouží masové přistěhovalectví. Takže ještě teďko to přijde. Pokud, Kaiser, pro tyto plány nejsou pevné důkazy, neriskujete, že budete označen za konspiračního teoretika. Nejsem žádný konspirační teoretik, jsem právník a dlouho jsem se zabýval trestním právem. A jako právník konstatuji, že toto není žádná spiklenecká teorie, ale naléhavé podezření spáchání trestného činu. Část těch lidí přece otevřeně říká, že do roku 2050, nejpozději do roku 2100, chtějí, aby už v Evropě nebyli žádní bílí. A teďko ještě dám poslední kousek. Kdo to říká? Ptá se Kaiser. Například jakýsi Axel Steyer, ředitel Mission Lifeline, což je jedna z pašeráckých neziskovek ve Středozemním moři, podporovaná zelenými, skupina, která dopravuje lidi ze severní Afriky do Itálie. Oni to říkají přímo, podle mého je v tom protibělorský rasismus, ve kterém se rozpustí rodiny a společenství. Podle jejich představ to bude velmi pestrá společnost, v níž bude jedinec osamocený a s nás ovlivnitelný. No to ještě pokračuje, ale to je, a pokračuje to docela dlouho, ale tohle je něco, co kdybych to neviděl černý na bílým a neříkal to člověk jako Másen, který opravdu stál asi 8 let v čele spolkový zpravodajský služby, tak bych tomu prostě nevěřil a bral bych to za blábol takových těch divokých alternativců. No, ale takhle si musím posypat popel na hlavu, protože jestli Másen konstatuje, že jsou tady dneska radikální skupiny, které chtějí změnit nebo vyměnit obyvatelstvo na území Evropy, tak ten člověk je podle mě příčetnej. Ten se nezbláznil od té doby, co ho odvolali z funkce. Ten určitě nebyl na psychiatrický léčebně. Určitě k tomu má nějaký podklady. A říkám, byl to šéf jedné z německých tajných služeb. A to, co říkáte, je přece strašný. A ty jsi se ptal, z čeho je to financované, kdo to chce a proč to chce. A proč se to dělá? Tak tady máš odpověď. Co ty na to?
No, čo já na to? Já ti povím, čo já na to. Takéto veci, povedal pán Pellegrini, netreba čítať, sledovať, so štandardnými vecami si stačí vystačiť. A já ti na to pustím vášho premiéra, teda premiéra, ministra vnútra. Toto na to poviem.
Tak zaprvé já si myslím, že není ostuda, že česká vláda patří k těm státům, které tu solidaritu uznávají. Vyznávají nějaké společné hodnoty a vědí, že migrace je celoevropským problémem a že pokud rezignujeme na hledání a pokus hledání celoevropského řešení, tak rezignujeme na to, aby tady byl volný pohyb. Rezignujeme na to, aby tady byl Schengen. A pokud se bavíte o tom, co v tom migračním paktu bylo, ono je tam krom jiného zpřísnění hraniční procedury. Ono je tam krom jiného zpřísnění návratové politiky do bezpečných zemí. Ono je tam krom jiného zpřísnění pravidel pro azylanty, kteří už proniknou skrze tu transitní zemí do té cílové. Takže samozřejmě, že i na ochranu hranic se tady myslí. Solidarita v Evropě znamená to, že slabší je odkázaný mnohokrát na pomoc těch silnějších. My jsme jako Česká republika byli dlouhodobým příjemcem ekonomických benefitů, nejrůznějších dotací z Evropské unie a není nic špatného na tom si říci, že v tom evropském prostoru těch více jak 20 států hlasovalo pro to, že být k sobě solidární třemi možnými způsoby je něco zcela normálního a může to konečně zaručit nějaký pokrok. A
No, Vočko, tak toto ja na to. Tu máš štandardné médium ČT24, vášho štandardného ministra, štandardný Pellegrini povie, že štandardné médiá stačí sledovať. Toto je odpoveď, čiže čo tam po nejakých čo toto, že nejaké strašenia, že niekto tu chce ľudí vymeniť, belosi, aby neboli v Európe a čo nejaká socialisti nejaký ekoteroristický, čo, ako, kdeže? Naopak, my teraz týmto paktom všetko sprísnime, ľudia. Budú ešte prísnejšie kontroly, ako boli, ale hlavne my sme solidárni. Rozumiete? To nie je hanba. Počuli ste pána Víta Rakušana. My sme hrdí na to, že môžeme konečne zapojiť. A pozor, keby sme to nespravili, keby sme neboli solidárni, tak je ohrozený Schengen, je ohrozený voľný pohyb v Európe. To si uvedomte. Čiže Vočko, toto ti na to odpovedám. Na toho Kajzera. Tu máš odpoveď. Tak toto je naozaj.
No, tak já jsem citoval Daniela Kajzera a pana Maasena a citoval jsem ho rovněž z mainstreamu, to znamená ze ctihodného média hlavního proudu. Takže pan Pellegrini by musel vzít echo vážně. No, pokud jde o Rakušana, já už jsem to tady kdysi vysvětloval. Máme 27 členských zemí Evropské unie a já to vezmu stát po státu, počínají s Řeckem. Máme Řecko, což je frontový stát. Potom za ním další je vynechá Maďarsko, protože to je kverulant. Je tam Bulharsko, Rumunsko, což jsou taky už dneska transitní země, jenomže jsou chudí, takže ty migranti tam sice přistanou, ale okamžitě zdrhají tam odsaď. A Bulhaři, pokud vím, se zdrželi. Rumuni, to si nepamatuju, jak hlasovali, ale Rumuni jsou dneska klasicky transitní zemí. Pak je další Chorvatsko, klasická transitní země, která s tím má taky problémy. Následuje Slovinsko, opět. Klasicky transitní země do Rakouska pro migranty. Pak následuje Itálie. To je frontový stát se vším, co k tomu patří. Za Itálii je Francie. Další frontový a cílový stát. Cílový stát, jo. No, potom jdeme dál. Je Španělsko, frontový stát, cílový stát. Portugalsko, frontový stát. Přeskočíme Francii, tam už jsme byli. Máme Belgii, cílový stát. Vedle je Holandsko, cílový stát. Dánsko, cílový stát, pak následuje Skandinávci, to jsou dva cílový státy, Švédsko, Finsko, no a pak máme Polsko bylo proti a jsou tam tři baltský státy. A ty jsou pro, protože v těch ty si zadrátovali hranice, těm nemůžou po souši. No a jakože by se Mohamedáni z Pakistánu a z Bangladeše tlačili do pobaltských států, tak to můžeme s úspěchem vyloučit. Takže ty mají svůj problém vyřešený. A ze 27 členských států dva hlasovali proti. Vy, Bulhaři a ještě pár dalších jste se zdrželi. Na Kypra a Maltu jsem zapomněl, což jsou taky frontový stát. Ku podivu Malta se dokázala zdržet. No, takže když jsem udělal ten výčet, tak z toho vidí, že se jedná buď o frontový státy, transitní státy nebo cílový státy. A ve všech těchto třech skupinách samozřejmě, že každý má co největší zájem na tom, aby ten problém předal někomu jinému, je mu úplně jedno komu, ale ať to zmizí z jeho státu. No tak samozřejmě, když se jedná o to předat někomu problém, no tak jsou všichni proti. To je velice snadné vysvětlení toho, co říkal bohužel ministr Rakušan. Jo. To jako každý tu pohádku o plaváčkovi přece znáš, ne? Jak potřeboval, aby ho převozník převez přes řeku loďkou plaváčka a ten převozník mu chtěl vrazit veslo, aby konečně přestal být převozníkem a plaváček si to veslo nevzal, nějak ho dokázal přesvědčit, že ne. No tak to je ta pohádka o plaváčkovi. Všichni jsou v roli toho převozníka, koukají to veslo strčit někomu jinému. Jo. No, to je jedna věc. Druhá věc je, že bohužel musím konstatovat, že pan ministr Rakušan má velký problémy s pravdou, s pravdomluvností. Já jsem, nebo on v tom prvním zvuku, co si dal, tak mluvil o tom, že Česká republika zatím se o tenhle pakt povinný solidarity, je to vždycky rozesměje, takže se o to zatím nemusí starat, protože tady máme ukrajinský uprchlíky a dokud je to budeme mít, tak jsme vlastně z toho výjimutí a může nám to být jedno. Mm. No tak zaprvně, to je velmi krátkodobá záležitost. Protože to jsou lidi, kteří požívají ochrany. A válka na Ukrajině jednou skončí, část těch migrantů se vrátí na Ukrajinu. Ten zbytek se rozhodne tady zůstat. Ale už to nebude na základě dočasné ochrany, ale podají si žádost o trvalý pobyt. A tím pádem to nebudou, přestanou být uprchlíci. A když za něma přijdou jejich rodinní příslušníci, no tak to taky nebudou uprchlíci. Takže tahle výhoda pomine. Ale já mám před sebou infografiku, která říká, kolik těch běženců bylo v dubnu v jednotlivých státech Evropské unie. Takže já tady vidím, že celkem jich bylo okolo 4 milionů v dubnu. V Německu jich bylo 1 034 000, v Polsku jich bylo 993 000 a v České republice jich tady bylo 447 000. Podotýkám, že Polsko je čtyřikrát tak velký jako my, to znamená, to je 1 600 000 uprchlíků, 1 600 000 uprchlíků, aby se dostali na naší nasycenost. A Němci, těch je 8x víc než nás, tak ty by museli mít, když my máme, ty by museli mít 3,5 milionu. Oni mají, Němci mají 3 000, teda 1 034 000. A Francie Francie má pro informaci necelých 70 000. A Slovensko má 98 000. Jo. Tak Slovensko má víc ukrajinských uprchlíků než Francie. To je zvláštní, že jo. No a slavní Švédsko má 48 000 a Finsko má taky 48 000, když jsme to. Takže takhle jsou rozděleny ty 4 miliony ukrajinských uprchlíků. A já nevím o tom, že by teda na jednoho migranta Češi nebo Slováci dostávali 20 000 euro. A už vůbec nevím, že by to měli dostávat každý rok, co tady budou. A prostě ty ukrajinský uprchlíci byli přijatý bez dalšího. Jednak teda pod politickým tlakem, ale na druhé straně bylo to i s většinovým souhlasem společnosti, což je nutný říct.
No.
Proč tomu tak bylo? Protože politický tlak, ale ty lidi jsou kulturně kompatibilní. Zatímco ty lidi, kteří přicházejí jako nelegální migranti, tak politicky kompatibilní nejsou, teda kulturně kompatibilní nejsou. A všichni to vědí. A to je to, proč je nikdo nechce. Kdyby je zajímavý, že s Vietnamcema u vás ani u nás nejsou žádný problémy. Máme jich taky hodně, vy taky. A ty se zařadili do společnosti. Vietnamci převážně makají. Nevíš o nich. Jejich děti studujou a patří z pravidla mezi nejlepší studenty ve svých školních třídách a chtějí to někam dotáhnout. Ale to se vůbec nedá říct o těch, který přišli jako nelegální migranti, anebo přišli jako legální migranti a jsou to dneska už migranti druhý, třetí generace. Vys teroristický útoky bez záležitosti gramotnosti a tak dál, bez odmítání těch našich slavných evropských hodnot těmhle lidma, bez šíření radikálního islámu mezi nima. Tohle všechno jsou ty rizika. Jo. A o těch se mlčí, ale já se vrátím těm Ukrajincům. Tady jsou jich 4 miliony a Evropská unie nevidím, že by se nějak zvlášť tumlovala ohledně pomoci těm státům, kteří jsou nejvíc zatížený. Oni takový Bulhaři, což je nejchudší evropské země Evropské unie, tak u nich mají 152 tisíc. Rumuni, kteří s nima soutěží o to, kde je nejchudší, tak těch mají 118 tisíc. Já nevím o tom, že by byly nějaký zásadní finanční příspěvky. Notabene každý rok. Nevidím, že by se k tomu někdo chystal. A je zajímavý, že to má platit pro nelegální migranty, ale pro vysloveně nouzový stav. Řekněme si, že v roce 2015, kdy přišla ta obrovská migrační tsunami, tak tuším, že do Evropy přišlo 1,5 milionu migrantů. 1,5 milionu. Těch Ukrajinců je nejméně 4 miliony dneska v Evropě. A že by si četl nějaký hororový story o tom, že potřeba je začleňovat a že kulturně adaptovat a tak dále. Ani slovo. Jo. Čili všechno je to navázané na kulturní nekompatibilitu. A nějaký Rakušan tohle bude bagatelizovat a bude něco mlejt o společných evropských hodnotách. Jo. Děsivý.
No je to děsivé. Je to děsivé hlavně, keď to ako keby tak pojmeš všetko tak nějak globálnejšie, že ako my vlastně si teraz na tom zhruba stojíme, tak to je také zo tri oblasti, že tuto sa bavíme o migrácii, ktorá teda mimochodom dala by sa zastaviť. Keď pán moderátor sa pýtal na zázračný recept, tak sme mu ho tu povedali. Tak ako sa dá zastaviť na východe, keď chcete, tak ju viete zastaviť. Viete stopnúť všetky tie mimovládky, ktoré ich sem zvážajú. Viete urobiť to, čo podal Vočko. Keď si ich niekto doveze, tak si ich zober domov k sebe a tak ďalej. To dalo by sa spraviť. Ale nechceme to spraviť. Z dôvodu, ktorý nám tu vysvetlil tam ten bývalý šéf nemeckej kontrarozviedky, tu chceme mať týchto ľudí. Silou mocov ich tu potrebujeme mať a rozvrátiť si naše hodnoty, ktoré sme tu mali. Tak z nejakého dôvodu sa rozhodol progresívny svet, že toto bude skvelé. Máme tu ekoterorizmus. Z nejakého dôvodu sme prestali chápať, že teda, a nechceme chápať, že my sa podieľame emisiou skleníkových plynov globálne na úrovni 8% Európa a nemá šancu zachrániť svet, pretože znečisťovateľia teda emitujú 92% uhlíkových plynov, tak ale my sa tu ideme vrátiť teda do stredoveku. A z nejakého dôvodu je to progresívne správne, ale keby ste povedali, že tak dobre, tak poďme teda sa vrátiť k plynu a ja neviem, rope cez potrubia, tak to nie. Že máme tu zase ďalšie šialenstvo, ale progresívny svet sa rozhodol, že takto je to správne. No a potom tu máte, ja neviem, že ešte, tak dajme jednu oblasť, že máte tu teraz tú oblasť tých šialeností okolo LGBT záležitosti, tak mohli by sme podporovať tradičnú rodinu, aby teda sa deti rodili v takýchto rodinách, to je nejaké tradičné hodnoty, lebo teda to viedlo k tomu, že zakladanie rodín, deti sú tam, nie. My miesto toho sme sa rozhodli progresívne, že lepšie bude, keď teda voči tomu to bude útok, voči tradičným hodnotám rodine to neexistuje, to je vlastne len nejaký sociálny konštrukt. Prišli sme s nápadom, svetovým nápadom, to ešte nikdy na planéte nebolo, že máme vlastne viac ako dve pohlavia. Už ich je strašne veľa. A najnovšie som čítal, že je problém, teraz ale neviem v akom štáte, zase nejaký vyspelý štát, že deti sa začínajú identifikovať ako ponorka, lietadlo. Tak teraz treba, musia učitelia hľadať spôsob, ako citlivo k týmto deťom pristupovať. A toto je teraz to, čo my musíme riešiť. Niekto sa rozhodol, že toto je správne toto riešiť. Viete, takto by sme mohli akoby pokračovať bod po bode. A vidíte, že ochoreli sme tu v tejto našej západnej spoločnosti. Niečo je, ale že sakra zle. Niečo sa tu, ale že sakra pokazilo. niečo je tu. Ako keď sa vám počítač pokazí a vyhodí vám tú kritickú chybu a vyskočí modrá obrazovka, my máme seriózny problém. My máme proste seriózny problém. A bolo by dobré, idem si trošku oddychnúť hudobne, bolo by dobré, keby aspoň si tí ľudia, ktorí nám tento svet takto progresívne maľujú, že toto je tá budúcnosť, ktorú potrebujeme a chceme, tak bolo by fajn, keby, tak ako ten pán šéf bývalý z kontrarozvedky, keby nám to tí ľudia aspoň teda otvorene povedali a nehrali sa tu na nejaké povinné solidarity a pestrosti LGBT, rozmanitosti a neviem, akými krásnymi vecami sa tu zaobalili, ako keď hovoria o potieraní násilia na ženách a pretláčajú istanbulské dohovory, ktoré s tým dokopy nemajú nič spoločné. Keby skrátka a dobre, keby aspoň mali toľko chochme sú títo ľudia, ktorí nám sem prišli priniesť krásne, progresívne, ružové zajtrajšky, keby si aspoň konečne obliekli dresy a povedali to otvorene, čo s nami zamýšľajú. Poďme si trošku oddychnúť hudobne. Počúvate reláciu Hodina vlka. Dnes sa bavíme o reforme azylovej politiky, ktorú nám teda pripravili naši vládni predstavitelia tuto na západe u nás v Európe. No pozerám, že sme v podstate v poslednej polhodinke, takže možno, že ak by boli nejaké telefonáty, by sme sa do nich mohli pustiť. Maily nejaké chodia, samozrejme píšte studio@slobodnysac.sk alebo cez našu stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia. Vec, ktorú sme nepovedali ešte k tomuto je, to čo už zaznelo, že jediné dve krajiny, v podstate, ktoré sa postavili jednoznačne proti, bolo Poľsko a Maďarsko, ale tá vec, ktorá ešte nezaznela, Varšava uvažuje o usporiadaní referenda. Navrhuje, že by to tak nejak spojila s jesennými parlamentnými voľbami a že by teda dala možnosť ľuďom, nech sa oni vyjadria, či teda súhlasia s týmto novým systémom prerozdeľovania migrantov v Európe, v Európskej únii. Už tento zámer mala oznámiť vládnuca strana Právo a spravodlivosť. No a čo? Diplomati v Bruseli začínajú bzučať ako včeli v úli, už sa mrvia a vravia, joj, že to je, nie je dobré, to nie je dobré, keď teraz toto Poľsko takto vyhutuje, lebo že joj, to by mohlo vyvolať pohyb podobný Brexitu. Tak teraz sú z toho nešťastní. Vočko, zachytil si tú informáciu o možnom referende v Poľsku k tejto otázke?
Ne. No? Slyším to prvne o tebe.
Tak. A nie sú veľmi nadšení euroradníci z toho, že toto by mohlo, to je, vieš, to je také nebezpečné ľudí sa v demokracii pýtať na názor, lebo to by potom ľudia mohli byť nahnevaní, ešte náhodou by mohli začať uvažovať, no tak počkaj, tak ako keď vy tu takto s nami narábate a chcete tu nedaj Bože presadiť veci, pred ktorý nás tu varoval šéf kontrarozviedky nemeckej napríklad, tak my potom radšej chceme ísť von preč tohto zoskupenia, lebo to ohrozuje už naozaj potom ale naše životy a všetko. No, tak pozor, tak to by mohlo spôsobiť nejaký polexit alebo niečo povedané. Tak sú teraz sú nešťastní sú tie euroradníci a bude treba zrejme spraviť všetko preto, aby sa také referendum nekonalo, lebo proste nemajú sa čo ľudia k tomuto vyjadrovať. Ľudia tomu nerozumejú týmto veciam, vieš? Ľudia ešte stále nechápu, nevedia sa tak dojať nad povinnou solidaritou, ako sa dojíma váš minister vnútra.
No tak já Poláky nemám rád a já jim nevěřím a já Polsko považuji dneska za nejnebezpečnější stát v Evropě. Jo. Pokud nás poslouchá někdo v Polsku a je to polský občan, nech mi promine, ale já mám pro tohle tvrzení ze svýho pohledu docela dost dobrých indicí. Já Polsko považuji za stát, který je schopný dostat Evropu do války. A asi si s nima v dohledné době docela užijeme. A Poláci mají před volbama. Čili myslím si, že to je další tah Jaroslava Kaczyńskiho na to, aby Polsko, nebo respektive, aby vyhrotil situaci v Polsku a udržel se u moci. Nemyslím si, že k tomu referendu dojde, protože Jaroslav Kaczyński je přesně ten, který vidí, že Polsko by bez evropských dotací se příliš dlouho neobstálo. Takže žádný referendum nebude. On si dává velice dobře pozor na to, aby se nepřekročily ty slavní červený linie. Ale Borisku, pojďme se pobavit ještě o něčem jiném. Ty jsi říkal, že na Slovensku se to tak nějak prešuknulo a říká, že v Česku je to jinak, ale já si myslím, že ono se to prešuknulo i u nás. A my bychom se měli položit otázku, proč. Proč je to teďko úplně jiný téma, s jinou rezonancí, než to bylo před těma 4 lety, kdy se vlastně jednalo o tom též. Tenkrát by si žádný Rakušan netroufnul tohle se proto zvednout ruku v Bruselu. Ani to jako to by si nemohl dovolit. Jak to, že teďko může? Proč si myslí, že na Slovensku je okolo toho ticho?
No ja som to bral tak, že u nás je okolo toho ticho. Bral som to tak akože, poviem tak, že v rámci tej okamovej britmy, čo mi vyšlo také normálnejšie, ako že prečo by som typol ako hneď prúvec. Že jednoducho máme úradnícku vládu, tá sa z tých dôvodov, ktoré povedala, zdržala a tým, že sme sa vlastne zdržali a nehlasovali sme za, tak pre nás na Slovensku to vlastne nie je problém. U nás by to bol nejaký politický problém, keby tento úradnícky vládny predstaviteľ v podobe ministra vnútra Šimka niečo tam povedal, že to schváli podobne ako Rakušan, tak si myslím, že by sa z toho spravila kauza, že by to tu žilo, tak by sa o tom rozprávalo, ale keďže sa zdržala vlastne v tomto smere nevybočil z línie a my sme v podstate akoby z obliga, že v podstate sme nepovedali áno ani nie, takže z tohto dôvodu si myslím, že preto to momentálne tu u nás na Slovensku nie je téma.
Borisku, tak já se tě zeptám jinak. Proč si myslí, že s tím Evropská unie přišla zrovna teď? Ty jsi říkal, že Evropská unie jako se vrátila komínem. A já jsem
tak to myslíš, rozumím, kam myslíš.
Já jsem to částečně rozporoval, já jsem jmenoval ty jednotlivý státy Evropské unie a říkal jsem, že z tý 27, drtivá většina z nich má zájem na tom, aby bylo jako nějaký evropský řešení ve smyslu předáme veslo někomu úplně jinému. No.
Rozumím, čo sa pýtaš, že prečo práve teraz a prečo s takouto tichostou? No tam myslím, že preto, lebo prostě teraz máme niečo, kde sú inde upreté zraky, máme konflikt na Ukrajine, tam sa všetka naša pozornosť sústredí, o tom sa teraz samozrejme rozpráva, riešime, aká bude úspešná a neúspešná proti a neviem čo všetko, no a pomedzi to sa v tichosti niečo poschvaľuje. Tak, že keby sme neboli sústredení, nemali sústredený pohľad na Ukrajinu, tak by sme si to všimli a takto sa to vlastne teraz... Takže toto by som za tým videl.
Borisku, píšu ti veľkou jedničku, potrženú.
Ďakujem pekne.
Přines žákovskou a to tam namáznu, aby si se mohol pochlubit doma. Ano, je to přesně tohle. Jeden by čekal, že na Evropu se přivolala nějaká obrovská migrační pohroma ve smyslu, že Erdoganovi rupli nervy a prostě pustil 4 miliony migrantů, který drží na tureckém území, tak že jim dal zelenou, nahodil je do člunů a vypustil na moře. Jenomže ona teda migrační tsunami přišla, ale přišla z Ukrajiny. Jo. A to už jsme si řekli, že ukrajinská migrace se tímhle ani náhodou neřeší tady, že žádná povinná solidarita s Českou republikou, Slovenskem nebo Bulharskem, eventuálně Polskem vůbec není. To neexistuje, když jde o ukrajinský uprchlíky, tak protože to jsou uprchlíci legální, asi možná, že by mi vysvětlili, že ty chudáci nelegálové jsou nelegálové, tak o to víc si musíme fandit. Ukrajinci nejsou nelegálové. Třeba by to spláchli na tohle, ale ano, chladnokrevně, jestli Brusel za něčím stojí, tak zcela chladnokrevně vytáhl tuhle agendu, když zejména ty státy, které doteďka dělali potíže, to znamená, dejme tomu, i baltské státy a Slovensko a Česká republika doposavať byly v kategorii potížistů. Tak, protože tady máme válku na Ukrajině a věci s ní související, to znamená bezbřehá podpora Ukrajiny a obyvatelstvo žije ukrajinskýma tématama, no tak je nechce tím pojímají a protlačme tu agendu, protože navíc tam máme povolný vlády, ty vlády, které jsme si tam vždycky přáli mít, takhle nastavený, no tak je ideální čas to prohnat tím schvalovacím procesem a dosáhnout toho, co jsme chtěli. Protože kdyby ta válka na Ukrajině skončila a lidi zase měli čas na to vnímat tenhle problém v celé šíři, tak už by se nám to asi vůbec nikdy nemuselo povést. Čili bylo to chladnokrevné využití příležitosti. Tady vidíš, jak dokonale funguje bruselská byrokracie a jak jako výkonný, opravdu výkonný a chladnokrevný tihle bruselský úředníci umí být, jo.
No, áno, však vieš, to sme videli aj pri iných témach. Presne tento istý princíp. U vás v Českej republike sa teraz nedávno schválila zmluva s Američanmi, tá vojenská. U nás, keď sa schválovala, bol okolo toho krik. Potom vypukol konflikt, teda on sa dlho ťahol na Ukrajine, ale potom, myslím, ten 24.2., keď teda Rusi zaútočili na Ukrajinu, tak zrazu zo dňa na deň téma amerických základní zhasla, lebo prebieha, je tu vojna. To už je teraz zrazu, pomáhne sa to prezentovať, že Slovensko vo vojne, to už teraz ani to zrazu vyťahnuť tému vojenských nejakých základní tuto amerických unách na Slovensku a tieto záležitosti, že tam sme síce v NATO, ale potrebujeme ešte separátne zmluvy s Američanmi, zrazu to už bolo v polohe, že to až kacírstvo ešte vôbec sa takto pýtať. To je prvá vec. Druhý príklad. Však dodnes to nerozumiem tým, že vypukol tento konflikt na Ukrajine, tak sa povypínali weby niektoré. A že v rozpore so zákonom. Normálne na drzovku. Nikto tým webom doteraz nepovedal, že poďte, že na základe čoho, akého zákona, kde, čo ste, čo, ani ich nikto, nič. Akože normálne na drzovku vypnuté weby. To spravili. No lebo tak, veď, teraz vidíte, to už máme teraz, toto riešime Ukrajina, tak tam sú všetky pohľady sústredené, zrazu sa všetko je možné. Keď máte proste takéto niečo vám, a teraz poviem hroznú vec, keď niekomu niečo takéto spadne z neba, to je také niečo podobné, ako keď niekomu spadlo z neba vražda Kuciaka na Slovensku. Tak strašná vec sa stala, hrozná, odsúdenia hodná, odporná, a niekto pochopil, aha, tak je tu príležitosť. Tak sa jej chopme, súdruhovia. A niekto sa chopil. A teraz máte tuto zase vec, ktorú nikto príčetný nemôže schvaľovať. Vojna je vždy zlá, ľudia zomerajú, hrozné veci. Ale niekto pochopil a je tu príležitosť. A tak sa toho chopme. A tak to je presne. A tak toto chodí. A tak toto vidíte pri zmluvách s Američanmi, tak toto vidíte pri vypínaní webov. Zrazu to všetko ide, sa to všetko dá. Zrazu sa dá aj pretlačiť migračný pakt nový a v podstate stále sa rozpráva o migračných, o povinných kvótach, lebo máme tam vlastne relokácie, čiže prerozdeľovanie migrantov a keď nie, tak si za jedného migranta zaplatíte 500 000 korún českých alebo 20 000 eur na rok. No ale ako aby ste náhodou ešte keby niekto začal vyskakovať, tak potom pozor, pán Rakušan hovorí, pán Koroni, zavádzate, vy ste nespomenuli tú C možnosť, že môžeme posielať našich policajtov. No, tak pán Rakušan, dajme srandy bokom, tie vaše výmysly o tom, že budeme posielať policajtov a Taliani s Grékmi nám budú tlieskať a budú sa tešiť, lebo my sme tam poslali stany a policajtov, tak ďakujeme pekne, túto C možnosť si škrtáme. Bavíme sa o relokáciách a povinných kvótach, respektíve bavíme sa o relokáciách a platbe za migrantov 20 000 eur za jedného ročne. Bavíme sa o tom, že ich bude treba prerozdeľovať, lebo mimovládky ich sem vláčia stále, lebo ich sem chcú vláčiť. A potrebujú ich sem vláčiť z tých dôvodov, ktoré sme tu v relácii hovorili. Čiže áno, Vlčko, rozumiem tomu a videl som to už. Toto, o čom teraz hovoríš, som videl na rôznych poliach, v rôznych oblastiach, že sa takto niekomu naskytla príležitosť, že keď už toto tu máme, tak to poďme využiť naplno. Áno.
Borisku, já tě teďko musím přerušit a musím přijít s něčím jiným. Já mám před sebou otevřený svůj oblíbený server ohledně ukrajinské války strana UA. A tady je nadpis, je to čerstvý. Prigožin zahájil vojenskou spouru, aktualizováno. A budu z toho citovat. Konflikt mezi Jevgenijem Prigožinem a ministerstvem obrany Ruské federace se rychle vyostřuje. PMC Wagner informoval o útoku na jejich týlový tábory a zveřejnil video z následky útoku. Na záběrech jsou vidět požáry, je slyšet stenání zraněných a pravděpodobně jsou tam i mrtví. Skutečný okamžik úderu však na videu není. Podle informací z terénu byl úder proveden zezadu, tedy armádou ruského ministerstva obrany, vedl Wagner ve svém prohlášení. Jo, čili to je základní informace, oni už tady k tomu mají další
Pozerám túto zase stránku našu Kasu z Belina, ktorý to je tá stránka, vieš, to sú títo naši chlapci, čo riešia vojenské záležitosti na Telegrame, píšu, čo teraz prečítam, čo napísali. Pozor, CIPS začala v mene Eugena Prigožina hádzať falsifikáty, buďte ostražití, čiže neviem, no, toto je zase ich, túto, čo oni dali, že možno sa deje niečo, čo celkom nemusí byť v tejto chvíli pravda, neviem, tak toto píšu oni. Takže vidím, že už aj telegramový kanál Rybár o tom píše. Čo to tu? Bolo by pekné robiť Prigožinové vyhlásenia cez neurónovú sieť a hacknúť účet. Toto sa dá vysvetliť. Nepochopiteľné video vydávané za útok na zadný tábor PMC, ktoré bolo natočené na rovnakom mieste ako reportáž o PMC, je tiež generované neurónovou sieťou, alebo čo, to je určite nepravdepodobné. Čiže asi niečo iné zase píše telegramový kanál Rybár, takže toto bude určite téma, ktorá teraz bude rezonovať a zase budeme počuť všetky možné názory na to. A neviem, to je, tak neviem, teraz toto aktuálne čítam, tom, tak neviem.
Tady ja mám, ja som na opolčenském kanálu a tady píšou, tady se Rybár zabývá metadatama zvukových nahrávek Prigožina a ukazuje se, že to není online vojenský převrat, první vojenský převrat, to se nic není opožděný zpráv, ale nejsem s tou chytrý, to je překladač.
Ano, to je ten překladač a to jsou tak, tak někdy divně preložené ty věci. Čiže
je tady Vladimír Putin se vědom v situace, která se kolem Prigožina odehrává, jsou přijímána všechna nezbytná opatření, řekl Peskov. No, takže zatím situace zůstává klidná, nedochází k žádným střetům mezi PNC a donucovacími orgány. Dle zpráv jsou jednotky speciálních sil v regionu hlavního města v nejvyšší pohotovosti. Věříme, že nedojde k bratrovražednému krve prolití Strelkov. O střetech mezi Wagnery a silami moskevské oblasti zatím nebyly drženy žádné informace. Nikde nejsou kolony, v Rostově byly všechny bezpečnostní složky uvedeny do nejvyšší pohotovosti, ale zatím je tam klid. Doufujeme, že Prigožin ohlásil převrat, ale Wagnerovci se na něm nehodlají podílet. Takže něco se děje. Hey,
něco se děje, lebo vidím, že agentura TAS o tom informuje. Ruská bezpečnostná služba začala vyšetrovanie vzbúry po vyhláseniach Prigožinovho výboru a potom tam toto isté píšu, čo si teraz aj ty citoval. Takže, no, niečo sa deje a no, uvidíme, čo sa deje. V tejto chvíli netušíme, čo sa deje. Asi málo kto tuší, čo sa deje v tejto chvíli celkom presne.
Ja mám ešte tadyhle riu novosti. S Prigožinem bylo zahájeno trestní řízení kvůli výzvě k ozbrojenému povstání. Píše agentura RIA Novosti. Takže tam se doopravdy něco děje teďko.
No, tak bude téma na pětok na budoucí týždeň, očividně.
No, možná, že budeme vysílat dál. Federální bezpečnostní služba zahájila trestní řízení kvůli výzvě šéfa PMC Wagner Evgenie Prigožina k ozbrojenému povstání uvedl Národní protiteroristický výbor. Rezort zdůraznil, že všechna vyjádření šířená jménem zakladatele skupiny jsou nezákonná. V souvislosti s tím FSB zahájila trestní řízení ve věci výzvy k ozbrojené spouře. Požadujeme okamžité zastavení nezákonných akcí, uvedl výbor v prohlášení. Ministerstvo obrany dříve v pátek oznámilo, že všechny informace o úderu na týlové skupiny Wagnerů nejsou pravdivé. Informační provokace. No, tak no. To je to, co je na RIA Novosti.
No, a na agentúre TASR zase vyšla informácia. Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerskej skupiny Prigožin piatok obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábor jeho bojovníkov. Útok si podľa neho vyžiadal veľa obetí. Ruské ministerstvo obrany obvinenie poprelo. Prigožin tvrdí, že ruské ministerstvo oklamalo Wagnerovcov a pohrozil odpovedom na tieto zverstva. Potajomky nás oklamali, snažili sa nás pripraviť o možnosť brániť naše domy. Byli sme pripravení urobiť ústupky ministerstvu obrany, odovzdať zbrane, aby sme našli riešenie, ako budeme ďalej brániť našu krajinu, ale títo špinavci sa neupokojili, videli že nás nezlomili a zaútočili na naše tábory, povedal v audio nahrávke, ktorú na platforme Telegram zverejnila jeho tlačová služba. Šéf Wagnercov prislúbil, že zastaví najvyššie vedenie ruskej armády a vyzval Rusov, aby nekládli odpor jeho silám. Tí, ktorí zničili našich chlapcov, ktorí zničili životy mnohých desiatok tisíc vojakov, budú potrestaní. Žiadame vám, nikto nekladol odpor. Je nás 25 tisíc bojovníkov a ideme zistiť, prečo sa v krajine deje chaos, povedal Prigožin. No. Ruské ministerstvo obrany reagovalo, že Prigožinovo vyhlásenie nezodpovedá realite a označilo ho za provokáciu. Ruské zbrojné sily naďalej plnia bojové misie na Ukrajine, dodalo. No, takže takto sú. Toto teraz je. Toto tu lieta. No. To už nedoriešime v tejto relácii.
Ne,
ale bude to určite vec, ktorá teraz bude zase raz hýbať všetkými týmito záležitosťami, takže predpokladám, že na piatok budúci týždeň máme tému, uvidíme ešte, čo sa dovtedy udeje. No dobre, tak vlastne sme sa prehúpli už aj do záveru našej dnešnej relácie. Do mailov sa logicky púšťať nejdem, tie si teda presunieme na útorok. Ak teda nič sa neskomplikuje, tak v útorok budeme vysielať v tom štandardnom čase od 9 ráno. A teda môžeme asi túto tému, keď už necháme Prigožina Prigožinom, tak túto našu tému migračnú asi v tejto chvíli môžeme považovať za uzavretú. Áno, to, čo sme počuli od pána Rakušana, že ešte o tom bude rozhodovať Europarlament, tak áno, ale od Europarlamentu nič iné, iba ešte strelenejšie nariadenia môžeme očakávať, lebo Europarlament je progresivistický a promigračne nastavené, čiže tam akože keby niekto akože videl v Europarlamente ešte nejakú brzdu, že to stopne nejaké blbosti, tak to teda ani náhodou ešte to viacej vyšperkuje do ďalších ešte promigračných opatrení, takže takto asi by sme to nejako mohli uzavrieť. Čo povieš?
No asi jo. Protože k tomu Prigožinovi nic nedáme, k migraci jsme my dva řekli minimálně většinu toho, co jsme měli na srdci a co jsme měli připraveného. Zkrátka za mě je to, já když budu mluvit o české vládě a chování ministra Rakušana, tak nezbývá nesouhlasit s tím, že to je zrada dokonalá a dokonaná zrada českých národních zájmů a může si vykládat, co chce. Jo. Já na evropské hodnoty podobného typu neslyším, protože ti, kteří sem přicházejí, jako, kteří jsou vlastně nositelem toho sporu, nelegální migranti, tak ty na nějaký evropské hodnoty naprosto kašlou a budou kašlat. To ukazují všechny možné zkušenosti, které s nima máme. Já mám tady otevřený velký článek na německých zdrojích o tom, jak to vypadá v Plavně. To je město kousek za hranicema, nebo Bad Elstru, to je takový pěkný malý lázeňský městečko, to bylo hned za českýma hranicema, něco jako Františkovy lázně, jo. Jako jsou Lovačovice třeba. Jo. A tam prý to teda podle toho článku vypadá jak by tam bylo vyhlášené stanné právo. Takže tohle je záležitost, kdy jako vláda České republiky, speciálně minister vnitra České republiky, prostě prodal svý občany naprosto bezskrupulózně za pozoruhodného nezájmu českých občanů a potlesku mainstreamových sdělovadel a čest výjimkám, jako je Echo 24 a Daniel Kaiser.
No a keď sa takéto veci dejú ako teraz s Prigožinom, tak samozrejme to bude zase raz len presne niečo, kde zase si to ľudia všímať nebudú, lebo už bude niečo iné dôležitejšie pre nich, takže nejaké tie migračné záležitosti teraz pôjdu bokom. No, tak to je presne to. Mimochodom, máme tu už teraz nejakých 17 kúskov, pokiaľ ide o maily, ale napriek tomu platí, že aj cez víkend, ak nás budete počuť teda z reprízy v archíve, tak samozrejme môžete aj počas víkendu maily písať, len vás poprosím, potom dajte do hlavičky toho mailu, do predmetu, že hodina vlka, aby sa mi to ľahšie hľadalo. Dobre, na dnes všetko, Vočko, lúčim sa s tebou, maj sa pekne, dobrú noc.
Ďakujem ti, Borisku, ja ešte sem dlužím jednu omluvu těm, kteří byli připraveni telefonovat. My jsme si mysleli, že nějaký telefonáty jako zvládneme. Nezvládli jsme to jménem nás obou, se za to omlouvám. Ale prostě nebyl čas a nevyšlo se to tam. Nezlobte se. Děkuju tobě, Bolísku. Děkuju všem našim věrným posluchačkám a posluchačům za přízeň, jako vždycky. A přeju jim pěkný víkend, poslední předprázdninový víkend. Užijte si to. A v úterý ráno doufejme na shledanou.
Lebo Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu KOSA. Lúčim sa s vami aj ja z Banskobystrického štúdia, Boris Koroni. Pokiaľ možno, príjemný víkend vám prajem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.